ter uma discussão de sair a um creu. Virou o Paulus, por um repas, de brilho de sala, sala, a vossa regardeira, a vossa razão que eu, margarteado. Dão de ar a tal, de Musa de sala, nevada, perissa de sala, por uma tomada. O tempo de mano socorro. A papulama, a apasarcala, hampa de este hamba. A papulama, aia pasharkala, jaakum chiravaleta usta rasulun peyambar betale andiyon, rasulu min hadir rasul min bani israeli. De bani israeli de tapta makiru andiyon eki ba karangyo peyambar rale. A papulama, aia pasharkala, jaakum chiravaleta usta rasulun peyambar bema pa avamasara, avamasara vedata bayantra, la tahuan kosokom, Tina Bokopura, Stalzuno, Stalzuno Boana Rasta, Stalzatadia Namaterapa, Nestal Kalkon, Zama Pinchetogana, Neman, in Paramo, Nukaparitan Kazato, but you are not a Pilamparano Tazu Tarozena Gra, but you are not a shop, Nadarozena, you never even the Rover, Zana Masani, Bokaritan, or you are not a Pilamparano Tazu Tuna Tazu, Ova Jera, but you are not a Shidan. Ambiya alayhi salam wa qalu qulubuna ghulf dawsa zajare aw tariqa de inkar da aw de tanzeel da de ambiya alayhi salam na aw de haq masalina de inkar se tariqa aw de tanzeel sanga de inkar aw tanzeel ko ni padi tariqa leve mun khumuliyani mun khumuliyu mun de ambiya aw sasu ta masalu bayanu de zarurat nish وقالوا او ويبي قالوا ما جيسي غلا نوچه مخي سرعبت على دارشي نو وقالوا ويبي انبیو سرعبت قلوبنا غلب او يا قالوا چونکه لذیر عادت و تردیچی نبی علیہ السلام سرندغا ماندو را نو قالوا وبیا فمانو مزارش انیسا مادر داره وقالوا او ويبي بانا در انکار ادار فدی طریقہ انکار دی وقالو اووی بی قلوبنا زمون رونا غرفن فبردو کی تارا خبرہ بانی اترنے یا غرفن اگرسی لیلمنا نکت ضرورتش اللہ ویدہ سنہا بلعان احمد اللہ بلکی لعنت کردے فدی باندی اللہ بے کفر ہیم فسبب دے انکار دی بے کفر دی اصل کی علم نشتا دے علم نڈت نہیں بلکہ داد اللہ لعنت سے نوالا لعنت سے علم ہوئی فقلیل ما یومنون فسلک فزیتی ایمان روڑی فقلیل اللہی ما یومنون چیزیتی ایمان روڑی دیکھ رد جا سبیچ حق منی اکثریت تبابانی دا خطاب او دے ترجمہ خطاب کی مویلی چیزتی پریتی بیانو را انکارو من الانبیاء صالحی دا انبیاء علیہ السلام نا او اپاقانو انبیاء نا انکار او دا موسیٰ علیہ السلام نا شروع کرے وقت دا بنی اسرائیلو بکر چیزا بنی اسرائیلو کر کودونا دا قردین کے پزورشیو دا موسیٰ علیہ السلام او دا بنی اسرائیلو بیا اخیلی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے بنی اسرائیل کی اخری پیغمبر اور در طول انبیاء علیہ السلام پر نسبت اخری پیغمبر حضرت پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبی خود بنی اسرائیل اخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام یعنی اخری پیغمبر نبی علیہ السلام دے و عیسیٰ علیہ السلام دے نبی علیہ السلام مخت اخری دے جلاس سیکنڈ ورد ہوئی سیکنڈ لاس ورد ہوئی سیکنڈ لاس ما قبل آخر در آخرین یو مخی عیسیٰ علیہ السلام تر عیسیٰ علیہ السلام پر انبیاء آگئی والاوی موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ورکڑے فکار و چدار کتاب پر رانا کی دوچین تیر کڑے اور آنا بعد بیان بیان مسلسل رات گل وقفینا قفا اصل کی شرط وہی شرط شرط یہ شرط تری کی شرط تری کی یہ نیتیا میں راجی میں تھے بول پسٹ جو بول پسے اور خفا کو مانا شرط باندھے سورج مائدہ ہو رہے چوالیس چھیالیس ہزار سورج مائدہ
مت راؤ پیغمبر رانے مقرر ہو اور
ظالمان کو ضرور جن کر بانا باز و بازا بلوی عذاب تم میں پھراوت حالات میں کرت وہ حالات میں کرت باز و باز کا تھی باز و باز پیغمبر انسان کو تباہ حالات نور بنا لو نا تباہ حالات وہ جاننا محاریش قومی گرزور تاریخ کا زمانے زمانی تاریخ سے نہیں خلق تاریخ بش کرے طریقہ یادیں آلیاں سمجھیاں دان نو قومنا فبوزل قوم لا یمینون وحلاکتا تبایدی لیوائی دیا وقوم لڑی ایمان ضروری نتاب سے دا قفا او دا قفاینا و تصدیب تسکیرو کو یو من پسیر راتلن متواتر دان مطلق دا منشار سلام نا ریشار سلام پورے دامبیار مسلام داغا یوم الفصیل متواتر راسلو بیان پہ وہ کفائنا ممباری دے رسول سنگ چی اللہ جمع قانون دے انبیار مسلام دنیا کا متواتر ہے اور فصیل آئی گلو مطلق فصیل بنی سیل کی متواتر ہو رہے برلا فصیل آئی گلو ممباری مسلام سلام نباد برلو سلی پیغمبران تردیش و غرطی پیغمبر دنی سیل امرا ہے واتین آئی سر نمریم البینات ورکڑے ہوں گے عیسیٰ ابن مریم کا بینات بینات ہم ورکڑی عیسیٰ علیہ السلام دانوں چھرے اصل کی دل سوریانے نا سوریانی رے او اصل کی دا معرف شرے دا یسور یا یسوران یعنی برد سوریانے کی عیسیٰ علیہ السلام یسوع ہے یا یسوع ہے وہ سب نے عیسائیان کی کتابوں کے بائبل وغیرہ کے یسوع یسوع لکھی ندار عیسیٰ علیہ السلام داغین عیسیٰ شر اور یسوع یا عیسیٰ بمانا دا مخلص مخلص طریقی کی اور یہ بھی مریم مرتا ہوئی دمور بھومی مریم اور مریم پمانا دا خادمی یا دا عابد عابد اور خادم دردی دا زکدا مور نظر منل سورت آل عمران کے برائش کہ اللہ مادا زیرا کی نر نبر اللہ دا دین و دا اللہ دا کو خدمت کے نور کارو کے دنیا کو اللہ پاک اور تدور ور پر نالے نظر منلے وہ نوی لے گئے بیا اپن ماما دا سور خان زکریہ علیہ السلام کا رمیش ہو نو مریم منا خادم عابرہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تا ابن مریم ہوئی دمو دنیا دا مریم زوے دا وی حالان کی مور تنسبت کول دلوی عرف کے ہم عام معاشرت اور بشریت کے ہم دا ادب نہ خلاف خلق چمن ہوئی دا پلانٹی سے دا پلانٹی سے نہ ہوئی دا پلانٹی سے ہوئی وہ پختانے کی جن گئی مر گئی محمود دے واپس نہ عام عرف ہم نہ رہے پختانوں کا رہے ہو گیا نا آرام و خدا دے رہے عالم دیر بڑی خبر اثر کی اوزار ذرا شرد آدم نم خلاف ہے شریعت کی مادت پرندہ بولے چتا سے بات چاہ تو نمک لے لوں اپنا کو نمباخ لے سورج احزاب کو رہتا سو تین زمایا یہ سمجھ کی پارا سورج احزاب آیت نمبر پانچ یہ رشتے میں سورج کی رشتے میں رشتے میں کہ دوڑ کے دیکھو یہ رشتے میں کہ شروع سے جائے پانچ ہے ادھر یہ آوائے ہیں وہ آپ سب رہیں گا آواز سیوں پر تکوے نون چریوں پر اپنے تعارف چریوں پر کوے ادوہم لی آبائیہم دیکھ پر رونو تا کہ آواز کرے نواز و تکویل آبائن دت ناران کنون والی و افسد و عند اللہ داد اللہ فنیز بانی دے انساس فضل دل انساس مدبلا دمانا اوسر اپنا رندل رندل جی ایلر دارن اعلامن فا اخوانکن فی الدین و موالیکن پچھر تر اپنا رمین پیجرے ستاسو دسین رونائی او ستاسو دوستان او ادب دو او دوروهم لی آبار اپنا رندل باوان سے شریعت دارے نور کم دارے اپنا رندل باوان سے لیکی او سونا دیار مسلم چھے قرآن پاک ذکر کری نو چرت داغی دمور دنو ندر ذکر کری قرآن کے اوپر چرت دے پر امر دمور دوشتا نشتا واحد در عیسیٰ علیہ السلام دے چھ دمور دنو یقنی یہ دری مریم آدان ہے دا عام ظاہر کے دا شر دا آدابنا آدار دا آدابنا خلاف دا چھ دمور دنو آدار دیش دیکھ اسا حکمت نو حکمتو نہیں ہوئی یہ حکمت خدا رہے کہ ابن مریم وی نردن علی الیہود و النصارہ طریق مقصد پہ یہود و نصارہ وقت ہے یہ وقت خدا خدا اور بین دادی تاقی کہ اگر چی عدد داو چی لپلار موالا سیشی وہ چونکہ در لپلار نشتا لپلار نشتا پی اپلار پیدا ہو دمور ما اللہ پاس صرف پیدا کرنے پا کل قدر سا لپلار اشپنا مجھے کہ ابن مریم وی اور دن خط ابن مریم اطلاع نشتا میں بین ضرورت کو دمور تذکرے تکان خوبا سی عیسیٰ پکار پتا ہی وقت خدا چی بیا اخلی دید پار علی خاص کر چی رد کے تو یہود و نصارا زکر عیسیٰ علیہ السلام بارے کی دی یہود و نصارا افراد تفریدو یہودو نوزل اللہ نوزل اللہ ارے دمور چی نوزل اللہ زانیو یہود اللہ قبری قسم دہی کو کتاب میں کہ اشتار و اقم دے بیمان رہے دکھر دے عیسیٰ علیہ السلام دشمنان ہوتی پر دے پورے چھے دے عیسیٰ علیہ السلام تا وجر و دا شہادت کوششن پر والا تیرے بڑھو کی چھے مدا خبر آوا چھے عیسیٰ علیہ السلام تب اینوز بلا و رضو زین آرے آو تانا با خط ممرد دے کہ اسیوب دے عیسیٰ علیہ السلام پلاویا سارے دے بادر آپا کے در لطنن سبا پرویزیان قادیانیان اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام پلاو قادیانی خودت اور اپلا پیدا کر کیا دن تلا رکھلا ہوئی غلام احمد قادیانی قادیانیان امشا سبیس دجال اب ایمان اب ایزم مسیح ہیں دعوے کڑے ہوگا اور یہ دعوے کڑے ہوگا جو مجدد ہے دیوی مخدیم نو دیوی جو عیسیٰ مرعود ہے اور عیسیٰ کے حدیث کے راجی کے اخیر زمانے کے براجی کا ہے آوازیں سب کو لیتو کانے بس پر کو مانے اڑن دیوی جو دیم ہوئے نو بدے کے راج نو چلو پکے نو کہ اس کا اپلار دے آو دعوت لاکھوں اور بے پلار پہلے وہی نا پلارے ہو پلارے والے جو پلارے ہو پلارے ہو یوسف نجار انہوں اب تو کشمیر کی دفن آنسا پہلے آرے کشمیر پلارے کشمیر جہاد رہا پہلے آرے کشمیر پہ دل تو وہی دفن دے پرویزیان ہوئے منکرین حدیث اور وہی دفنار ہوئی یوسف نجار پرویزیان والے جو آئی پتی دیر مقصد اوی دا اللہ نا قدرت نا ملکن دا موجزات نا ملکن ناوی دا آر خبر پا آقل پا قدرتے باندی دائی نکنن سوا دا اشتکن دا جدید تاریمی آفتا خانت جی دا دین نا خبری او قرآن سنتی دا حق پرست و رمون نیلی دا چرتا پروپیسر و چرتا بل بل نے سکالر مالر نے سا خبری ذکری و ارتدا دی غوالی زیاری خبری او دا خل پا کسوٹے بانے چلے رشوے نوٹی رشوے نے ممکن او دا خل اگر متاثر کی گئی بلی خبر دا دائی ذہن جدت وارا ذہن دے کہا جدت پسندی ہوئی جدت پسندی گئی اور روشن دماغ اور روشن خیال دانتا ہوئی یعنی دې کې هر څه راځي هر کنه طرف ته کې راځي هر څه نو د دې لپاره چې دوی دا ذهن دې نو د دین هغه خبرې نه انکار کوي چې کوم د دې په عقل په کڅوړې نه پوره کیږي او یا دا چې دې ته ګران دی نو دې نه سهولت لري دې ته نو دا چې خلک باندې متاثر کیږي او په دې باندې ویل چې انکار کوي هغه معجزات لا او انبیان او د الله قدرت نه منکې اگر عمر دیر میں ان کا ٹی پر لے لے اور ضرورت ہوں گے بڑے حال اوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام بے پلار نے پیدا لیکن بے پلار سنگا سڑے دے لگی نو بے پلار پیدا دے لگا واقع نہ مری دا خبر اور میں دا ہوئی وہ عمر کن یہودہ مو یارت والا جز دینا ہوئی مجھے پلار ہونا پیدا کو مور میں رہو لدی زنیتنا اور لوگ مور پیدا دینا اور قومت نہ پاتے چیز اچھی وہ خبر ہے وہ سب پورے سورنا سمکال ہے جنا خبر چانک کو رہو تاتا جمعی وہ بھی کچھ وجہ تو خیر رہا چاہو کہ پلار ہونا پیدا کی نادانا اللہ قدرت نے انکار پہی نیر لی مانین قدر خبیسانوں پدھا کی بیمان باندے رب دا پارا بابا قرآن میں ابن مریم ابن مریم لاری نشتہ بے پلار رہے مورے دا صرف دا مور نا پیدا لے پا مور ہے پاکا ہوا اگر آئے پاکی با بیان وہ ہے صورت تحریم نورنی صورتوں کی رائے سا پیدا صورت تحریم کیا ہوا ہے اتشتن سی پاری اپنی صورت گائے اپنی مقبول ہے اخیری ہے سورۃ مریم ومریم ابنتا عمران الذي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الخائفين وهي ويات في سنة في البيان ومريم ابنة عمران أبا مريم شد عمران عليه السلام نروى عمران شد نروى التي أبا مريم آسنت فرجها شد بل قريوان أو بل لمنه پاك ساتروا ونه فبئيو لهود وقبلتات بیوی نعوذ باللہ زانیہ دارن بدکارا یہود و ایمان اللہ و اینا آف سانت پر جاہا آئی اخبر لمن پاک ساتے ہو آئی اخبر گریوان پاک ساتے ہو خرم بیا بچے سنگو چھو
کتی اخبرا بلی اسرائیل مطوری ورسول جلابنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر خود بنی اسرائیل بنی اسرائیل او بنی اسرائیل تے ہیں کیا نہیں کا دے تو کہ آیا کہ میرا رب کو ماتا او سرات نکلی کو معجزہ کر رہا ہے تا اپنا تن دار کا تھا نہ وہ بھی رہی مجری تھی بیان کر انی اپ لو کو لکم من تی رہایا کہ تو ہے زتا دور جوڑو دہاڑیاں پشکل دمار کھڑے نہ مار جو تم نہ پان کو کو پی بھائی کیوں کو کم کیا رسی ہوا نو پایا کو نو پایا بے زلا نارشی الوجین کے رانا کو کم سخاتے نہ مارا تو لوگ دا دما دا نو کچھے تو کنا پیاسے والا دما دا وہ پیا تھا سا تا پیا چولو الوطن بے زلا لا 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 دان و عبر العظمہ والا عبرتا وحی الموتا بے اذن اللہ و عبر العظمہ پیدایشی مردادا روند چنا مور نمین پیدایی اگر علاجی کی گی کن والا عورت و برگی مرد والا برگی مرد اگر وقت علاجی بور الموتا حکیمان دلین عاجز دا سارو نمی شکوئے چرتا لیل حکمہ اگر وقت تیو لیل لیل عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے دا مشہور حکمہ چی لیل بقرات مقرات فقرات تا غشینا دلوی بیا زمانے کی کتاب تقریب سمخ کی سنوز تو اور تا حکمت میں لے دارے کوئے تا عباد شہید نہ آجی یعنی پیدا کو لنشو کوئے چسو
شی پیدا کی وغیرہ کی روح یا وغیرہ کی اوپر دارن مرزادہ بھی میرا دینا شکو ہے نراب عبرت مرا دینا شکو ہے نور نلموتا مرا دینا شکو ہے تب تب ہوتی شکو ہے اللہ کو ایک موجزہ پیغمبر بدا کی ورکی چی آ زمانہ کے خلق دکمشی نا عجیزی نا اللہ اول کی چی خلق ہم عجیزی موجزہ وی دیتا چی خلق مخلوق تی عجیز دا قبنا کون نور نلموتا از ندی کون بڑی خدا دور بے اذن اللہ دلا کو حکم دا چارم کو ندو بینا دان وانا پی حکم بیما تا کلونا وما تا تقیبونا بی بیو دیکن خبر دا تترکم پاورت چتاب سے اپرائے اوال چتاب سے تقیبہ کوئے ساتے کو کلونا کے دان ایم دے دوری پزریا کو معلومی را دان دیر زن اللہ وہی وقت وہی بو سوا ارکا بیگا نیدا شیئے کولا لے دا شیئے نہیں کور کے سے دیر میں غیر بنو نسو وہی ولی دیز اللہ دیز اللہ دارم سورت مائدہ ہو گوڑے اگر موجزہ ایک سو دس یوصل اور رسم مولت بارہ ہر سے بیان شیئی خبریں دنیا کی پگے گا خبریں کوئی نور پتی ایک تو کیا رکھوئی ویس آو خیر ایلال خوالین آمین بیردی و بی رسولی خوالین سے نظر کے بعد چون نستان مرگریش نتان ہے بلا موجدہ اس قال الخوالین یا عیسر نبر یمانل یستیو ربو کا آنیونا در آرین آمائی لکم من السمان بنی اسرائیل مطالبہ کڑیو چمون کا جستار پانچر ہو لیگی تو پراک تیار پراک بنی اسرائیلو یہود سے تیار فراق ورکر و اللہ بانے فقر کے مرم در بانے چیتے ہیں کہ وہ فراق تیار رات لے مجھے رہے سے اللہ پیغمبر تم ملے رہا اسو کچھ رزید آل آلا غرور مرچ ایزان در پارا ایتا خبر کے مقالت تق اللہ این کن تم مومی و تیر اللہ نو یہ ایتا مطالبے در مجھے دار تمہوں کا ایتا سو خبر نہیں اور یہ نشی اتراز مقصد نرے خدا نرے چنون تلکو کرو زرم مطمئن مشی اور بلدہ چنرے خبر دا خبر مانے مقال عیسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من نارا دوك الله مائدة فانشر لي نالا فقطوه قال الله إني منذر عليكم تذكروا كده نتا معجزات وبينات دا بينات عيسى عليه السلام في مراد ويدناه بروح القدس بقرة بورة قلبة ويدناه بروح القدس مضبوط کرے والا بھی مندے فروح روح القدس سارا عیسیٰ علیہ السلام سارا جبریل علیہ السلام کر دے دو در دوچی وقت دکھا چی یہود دا آغا دا وجہ او دا شہادت کوششو نہ کرو بادشاہ تے دا خلاف ریکارڈ کرو یہودی بادشاہ ہو بات اے ہو رکھا نا دا موسیٰ علیہ السلام خلاف کرو تورات خلاف کرو دا دے خلاف کرو نا بادشاہ دا پانچہ ڈرو کنو خلق اور پسیرالے اتے اللہ پاکر برو کنچو بطبیعت نہیں لگی رشوت خور دے رشوت خوری نو باغ بانے پلا نانی کا مسئلہ بدلے گی سود خور دے سود کئی ماغ بانے دا بدلے گی کیا دارن فحش کئی پکور بندے دا بے حیا دا فحش جھنڈا لگے دے خدا کے بل لے نو دا خوشے دے دشتے نو دا نور گن بلارا نو بینیرہ تا پلو نارتے نو نو قدیم بینیرتی یہ خوشحال ہے پختون دے مسلمان دے پختون تشوا اسلام تشوا نو چی کم آجی کرا دینے کا خبر ہے کئی نو گورا مرد آنے نے سختی ہوئی او دین خودوں رسخ نہ رہے اور اتنوں رسخ نہ رہے اور اتنوں آسم نہ رہے لاکتا چی کن کتا پل دہن ارس کرے رہے چیار گن بلا پر چی کوا لے اسلام دا پختو غیرت آ رسلہ چوٹی والا نو پتا دا غاری منی پا دا نیمی خبر ہے نیمی مرد رہی بدا سیلی روان خبر ہے کئی کن پلان کے مولی سے بکر پر چارت نہ کئی اچھا دلن نہ ہو گئی اچھا دلن نہ کپ گئی بس پر کار سر کار لے نہ مولا لے گا داو دا قیامت کو رضا پختنو اور رضا نیجے بھی رضا لے چھتے حق نہ ہوئے پر مفاد دا پا آلے کو کار حق دے اب ہوئی چھے کو معاشرہ کی غلطی لیلا تو کتا کئی دیتا پسکتی دے کدا آفی نیوی کدا عمل لی کدا معاشری دا معاشری مجبوری آن نور دا وقت خبرا نور خلق منی نمانی دا دا ہوئی کار دے فالیم پا بیان سمجھ لیکن کہ عالم سارا جب دا علم دے عالم سارا کوتا کو ڈنڈا نشتا اچھا ڈنڈا وہ سارا شروع پا ڈنڈے ہوں کے وچھے سو پورے وہ سارا ڈنڈا نشتا حکومت نشتا نا وقت پورے وہ پجے بڑھے گی وچھے ڈنڈا وہ سارا رہا ہے وہ ڈنڈے بانے کے دا بکے خدا بنی چھے چھے تماشی دے جو چھے پران و سنت طریقہ پورے دا من کروی دا نو پلی اغیر روح بیا دے پلا بے منی کئی دا کھا لچے ڈنڈا وہ سارے چھے ڈنڈے
فریقاً کذبتم اصل کی تکرار دے کلام اصل دا کرے
کذبتم فریقان کذبتم فریقان یو ڈلون دروجن کولا یو ڈلون دروجن کولا اور تقتلون فریقان تقتلون فریقان یو ڈلون وجلا یو ڈلون وجلا اصل کی دا فریقان دا فار خیر اور دا کذبتم دا فار مفعول حذف دے اور دا رنگت دا فریقان دا فار خیر اور تقتلون فار مفعول حذف دے نو یو ربا خیر رو باشی ربا لبا مفعول رو باشی میں تکرار با کلام کے رشی دا تا دیکھو او دا نیشہ دا پارا دا بنی سریلوں کارو او دا کار نیشہ دا پارا دا باتے پرستو در انبیاء رو سلام وجی حق پرست وجی دا حق پرست کو خلاف پی دین دا رسی کلو او تر جانو دا پوری دا سیرا دا اللہ دا توحید دا حق مسئلے پدی جون باندے ہمیشہ دا پارا باطل پرستو ناکارا خلقو دا اللہ دا توحید دشمنانو دا اللہ دا دین دشمنانو حق پرست وجیلی دی شیجان پڑی دتا موئی دا بنی اسرائیل وحال نو دان سورت آل عمران کی اللہ پاک دا انبیاء رحم السلام سرسا حق پرست تم بیانے اس کی بیان کو بولے سورت آل عمران در نسی پار دا دا خلق کو سزا بیانے سزا سزا کہ انبیاء و حق پرست وجیلی ان الذين يكفرون بآيات الله يتيننا كسان چه انکار کئی دا اللہ دا یادنونا اللہ دا یادنونا انکار کئی قرآن نمانی توحید نمانی چوتے بیان منہ جسے کہ اولتا ظالم پدے بانے را تیارش چو یسترون النبیین بے غیر حق دیں وجل پیغمبران بے جرما بے جرما پیغمبران بچی او پیغمبران سرا سرا ويسترون الذين يأمرون بالقسط من الناس وجني آكسان يأمرون شورت بيان في بالقسط التوحيد سوك شورت التوحيد بيانا كي من الناس فعام خلقك فعام خلقك شكم علماء كم حفرت راقاتي او اول صدى الله التوحيد بيان كي ناغ پیغمبران موجني او حفرت علماء موجني در ده خلق وقال وجني در كي دا زمانے دا کارو نو پدین دین کے دقتی بیدی نشتا وجہ اولی دا نبی علیہ السلام خلاف کل یہودی نصاروں من سبی جوڑے تھے نبی علیہ السلام دا خیبر کا جہاد کے خیبر دا تیرے نو یہودی اللہ روٹے کڑے ہو نو ورطے پا روٹے کی زہر شروع کر نو جا آبا روٹے نونے وا اشتو پڑا نو جبریل علیہ السلام دا رہتے دا اللہ پیغمبر دے کی زہر نو رو مکڑا او ام المومین عائشہ رضی اللہ عنہا ہوئی چی دا نبی علیہ السلام دقا اثر دا مرد وقت کی بیا دا زہر و آغا اثر زیاد چھو او دا غیر اثر دا وفات کا وقت کیا دا نبی علیہ السلام دا شاہد پوچھ نکلی دا ان برزر دے یہود دے تطریو ناوی کینا ویورا گمون دا دوسا سرا مذاکرات دو خبری کر میرا دے دا اپنے چھے دور بچو او برنا پی او غٹ گٹ رو کردن تی دیوال او دا او دا عبادے نا خواہ بس خلا تو شوچے دا جنون لیر من چودے اصحابے کرامی شیجان کرد پبانو کتو کو بے بوت لد دان دا این آباد اصلاف دزین چھے تاریخ کو کتیش نو کرچ ہاں پرستو دا اللہ توحید و دزین بیان کرے دے نو باتے پرستو حاکمانو عوامو جاہل و خلقو دا این خلاف تا کرو نکڑی تاریخ پہ گوارے بابا داوید وزیر کوشش نشیدی جیدون که اتونی شیدی علماء شیدان پی شیدی لیر حق پرست علماء زمون به بلیسی پاکوهین تاریخ بوره مشهور حق پرست عالم دمور دوره که بایزید انساری رحمت اللہ علیه چه ورده وی دتی ارمارو ارماری نیگا دتی ارمارو حق پرست عالم ازن تپاتی که در او اصل کی دا افغانستان دا یو بادشاہ او داوی دا غلط و کارونو دا بیدات و ظلمونو خلاف یو تحریک پورتا کرد او دا اسلامی حکومت دا پار اتا گودو کوشش کرو نو دلتا مغل حکومت او دارن حاکمانو نئی پس داو پسا پیسی ورکلے او داو دا مرکول کوشش یو کرو اولی بدنام کرو نیو کل پیر بے بزرگ لے بزرگ نا او بس اے لامون آو جاہلو نا آغا پدی پختانو پدی ملک و پدی پیغور دے علاقوں کی علاقاتی اولوے نمو حیثیت نو دمغل حکومت اول لی پیر بابا رحمت اللہ لے رانی گئے وقت چلان شو دپتی دے بازنان پیرا دے وقت دے چلان دیو دے در اوکت چلان پیرا وقت پر چڑے نواب دے پدی دا افغانستان پہنے اولاد گنے سے پاتش نو بسا ملتب بیا پاتش نو دا غیر موریدو نو آلیم کنو نو موریدو وطاو کلنساو حاکمان نو آراد نو بی بدنانی ورے بوٹ نو آر پتی شیرون را جوڑ کر بی بایدی دانتاری دان منی دان منی دان منی بدنان اور پتی دا جوڑا کرا شیرون را پتی ری بی بایدی دانتاری وی چه چرک خوی و مارگر یا جوڑی ودا کرے یعنی دے دا چرک و غلام جائز جن ودا تنو ری ور پتی سشینی مکن آغا عالم بیاتان ظالمان اونی و او شہیدی کر آو بلکی سردے پوری چی سارو و غیرہ پولو تر و ریخ کرا چی آغا پرد بیعزین انساری او لاغو دویو ناغتے اتب تے دولار مردان جرارا تا غیرہ کو کی تے پناوا شوال تبی آغا بات چیوے دا ہوئے چی دارن شہید میں شہید رحمت اللہ رہے پتخت حق باندے ان دو مسلمانان و طرح پاسی رد جارے ناکار مویان ناکار خانان او ناکوی آوانی دان سرکل او دا انگریز او دا سک سیوڑی روکڑا آغیتا او شیخ من شیخ کی سرد مرگرو بالاکوٹ کی شیدان دان نور حق پلس چکل دا اللہ دا کتاب دا توحید چگوالی نو تی قوم و دی خلق دا غدا وجود کوشش کرد یا دا خلق کلم سنو یا پا جہالت ماندی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ چکر پر ایمن کے دالہ دے کتاب دے توحید مسئلہ شروع دارن مولانا شیخ قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دے پینڈ ہے زمین مشیخ کی دے قرآن و تری سنت دا سونا مشن چلے دا داری محنت میں آئی باندی قسما قسم عملی و پراپیگنڈی و الزامات او تکلیفون و رسول شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ پر سر سو سو ذرا دغ ناکار مویان و خانان و پیسی ور پرچلے منش شیخ اب اللہ کا سڑے چلا گئے بابا جیسے بیان کر سو رہے بدو ہمارے رشید بابا وہ پر سڑے دے سنگا جب قرآن ہم تلانے کے طرف ہمیں کہو گڑا نہ درسا ہوا خانی نیو چڑے یو رد رہا ہے یو یاد ہوا تو پس کیوں کرے لی کین آج کل ہما تلی شما ہم باپ کا ہما شوری تو یہ جس پہ مورد ہمونگا تو پلان کی دے نرادو یہ اس کا بسر پیسی رہ کری نمونگا پکڑو کے وانش نمونگا تو دے رہا جس کا راتا سوڑے در او دق کا آرد کے ادا رہونا کی بات خود پڑی فتر کی دقل تبا خود نو یورد مونگا تیوی چی درولو پیسی مدشتی نو خور کروان شو آئیو بات روی کونی روز تولن دکھر دیشتو ہے ادا رہا مولا پیسی را کیتا چی دیر دا چی واقعا کس ما کسم حربی دا غدا پار استعمال شو پا گن کی بائی پا یخ یخنے کی اوگر داو او کانی اگرنی دا بیتی اچھو پا تیدا مصر مکاو او اینا دا مثلا چې دا نو کوم سره چې والا ته جواب شه قران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه زمو په لیکې خبر په چوک شاري پیر کې بیان یې کاو او یو نه یې په چې ور کړې دا نه په ایمان خلکو او هغه په تیر پاکه باندې په تکې دی انا دا مر دا نه مقدر نو محبت دې دې کړی او به دا شي هغه دام سره راځي او شهیدان یې کړ سو دا الله په توحید سو په ازانو ورانو شهیدان مولانا خان باچا شہید رحمت اللہ علیہ دا چار سلی پارزان بلاڑو دا اللہ دا توحید دا قرآن بھٹ دائی پارزان یوں بھی شہید دا رنگا انہوں نے گن مرگیری سو پسی تری خوصد مدا میں شر پر دا باتل پرس کو کار لے چی دا حق تذکیر پی او دا حق پرس بیا بجنی پا فریق انتر دفتو با فریق انتر تلو وزی پی برشی نوجنی نے اور چھو پوجوی وز پر نشی مکم اسم در اوجن تیکی کنم ایدا زان نام نفلی کی ایدانی وی خلق دیدا پریشکریان پیدا شی وی دستگیان پیدا شی و پریقان کا ضبطو اچھ اوڑا پیغمبران تازو ہو جرا و پریقان تبتلو اوڑا پیغمبران تازو در اوجن اکڑا پرو گناغل در ہم ددد خطاب کرد دید آیا او دی آیا کی زجر ورکی اور طریقہ دا انکار اور دا تکذیب بیانی دید انبیاء علیہ السلام نا پخوا یا اس دا اخری پیغمبر نا یا دا حق پرست نا انکار چی کئی او داری تبدیل کئی نو پکم طریقہ دی بیان دا طریقی خی کر انکار و تبدیل چلے دا جور کرے رہے بانا و سردار کلوئی امیان بچ مون کی امیان او پجدو کو خبرو بانی نکوئی دا گرانی ما تریبی گرانی خبری پدی مون نکوئی ہو نو پدی پانا تانتا ہے زن انکارو کی اپدی سے اپدان خاص ہے میں مڈالو پکی دا مولیان ہوگا نو مولیانی سوال یہ رجی مون خم مولیان مون زرونا لائلہ نڈک دی مون تا رچا ضرورت نشتا سن کلام سر مبایا مون پا پر رکھ پوئی دے طریقہ دا انکار وا او طریقہ دا انکار اسم دا دری طریقی دا حق نما پڑی و انکار وقالو اوی دوی نموجودا یا وقالو وی بدوی فقوان قلوبنا غل زنزم دب دی لیلمنا قلوبنا غل زنزم پردو کیلی غل دو معنی کئی علماء مفسرین او قرآن تا ودالا کتاب تا مخاطبم دو جسم خلق یو مولیان او دین امیان جدی وجہ نمانین جو خیلی داول یا دا اغلوف نرے اغلوف ویلیکی بھی پردیتا پردیت لیلیکی نبدی کے بعد سر ماندا جن کا خبر بانی نہ کوئی ہوں زم گنا پردو کی من دو نہ کوئی نہ لوں سب جو خبریں سب سے اگرانی اور ان کامیان ارے تو لہذا مستا کو بیان نہ کوئی ہوں تیرا بیان مکاؤ دیا زمانہ کی ذہن کا طریقہ ہوا وہ سمجھا خبر ہے کہیں کہ دالنا کتاب و توحید و سنت مسلم مدینہ کہتے وقت بیانے نو دا انکار ہوا علی اللہ نہیں کوڑے چینے مانا نو چل دا کے بانا دا کے یہ رستہ اڑی ری دی اوتا لڑے دے خبر در دی مونگا بیان خلشو مونگا سیو اللہ پہ جو یہ فاخر کریمہ پہ چلو نور را نر نور را تموائن او تانا خبر پر انہا سب نکی ہونے کی کوئی گنوزان بس کرے گا دیتا ایسا دین کارو وقالو اوی بی قلوبنا غر زنان زمون پا پردو کی دی سارا خبر را باندے اثار نکی سا پر ایسا خبر باندے انہا کوئی گو امیان خرے گا او دا سی مضمون دبین مانی تائید نور سورتوں کے مشتاہ سورت حامیم سجدہ وہ ہے تین سمایات حامیم سجدہ
فامن اننا عاملون وقالوا او دیوئی قلوبنا زمونزرنا کی اکنت پا پردو کیلی زمونزر پردو کیلی مما دعوی مسلینا تدعونا الیه جتمو اغی ترابلی ایسا جی کم مسلح بیانے نو دلینا زمونزرنا پردو کیلی تا پا خبر باندی نکوئی گو وفی آزاننا وفرن او زمون پا خبونو کی پوچ دے پوچ وگنو کم پوچ دے وگنو کم کنوارے نو کانو کنو خدا بے سوئے یعنی من سالا خبرے نبی خویو نم زرکی اپنو نیکو وگنو ریزو تا تیار دا چنکو وفی آزانی ناوکن پردین پدرون لی دانے مسلین چکم و ترابرے وگنو بانی پوچ پا وگنو کی کنوارے سمانا دانا چکون خدا بے دزدتا وجی نلے لکہ یہ سرے کا تا خبر اکیو دا خبر اولی دلنا خواد رسے لکہ پر دزدتا تا خبر نکونی میوائے اولی دو سے تیار نی ہم ان بیننا و بینی کا حجاب اور زمونگا استامن سے پردارا زمونگا استامن سے پردارا تا جودے مو جودے اوستا جودا سو جو نظر دے زمونگا جودا ہے نفامل اننا آمیون پرکار کا و پرکار بکو نزلتا ہوئے قلوبنا دیا کنت مما تلونا ایلائے دے دائی مسئلے نمونگا زنا پا فردو کی دوی مسئلے سے جسے مونگرا بلے نزلتا وضاحت شو دارن سورت یہود اکت تر آیا دولتما سپارہ یو یا ایم آیات